Sveiki žinių radijo klausytojai. Šiandien pozicijoje kalbėsime apie prezidentės Dalios Grybauskaitės jungtinių tautų viešavimą, ta prasme šitą, ji lankysis Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje ir ten ketina ji nepaleisti temo Zapad pratybų ir Rusijos grėsmės temų, o jas dar labiau iškelti tarptautinėje arenoje. Tačiau ar tokia komunikacija turės realios naudos šiandien ir paklausime mūsų pašnekovo prezidentės vyriausiojo patarėjo užsienio politikos klausimais Nerijaus Aleksiejūno. Sveiki.
Labas rytas.
Taip pat apie šią temą suksime ir Lenkijos ir Vengrijos poziciją, apie pabėgėlių kvotas, taip pat situaciją Ukrainoje ir rinkimus Vokietijoje. Taigi nusimato tikiuosi įdomus pokalbis ir pradėkime nuo to, kad apie Rusijos veiksmus ir galimas pasekmes tarptautinių organizacijų reakcijos svarbą prezidentė pirmiausia dvišaliame susitikime kalbėjusi su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi Antonijumi Gutierešu ir prezidentės teigimu agresyviam Rusijos elgesiui būtinas tarptautinės bendruomenės atsakas. Jungtinės tautos nebegali likti pasyviomis stebėtomis. Koks galimas tas atsakas, žinant, kad teroristiniai išpoliai lieka tiesiog teroristiniais išpoliais ir faktu, ir taip pat vyksta brandolinis grasinimas visame pasaulyje.
Tai iš tikrųjų viena iš temų, kuri bus ir gvildenama Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje, kaip padaryti Jungtinių Tautų reformą. Kaip padaryti, jog Jungtinės tautos turėtų ne tik tai galimybę pasisakyti, bet ir galimybę veikti, galimybę
įtakoti. Bet kokie tie būdai gali būti?
Tai vienas iš būdų, ką jau Jungtinės tautos šiek tiek daro su visokiom tarptautinėmis misijomis užsienyje, stengiantis įsikišti, kai jau įsiplėskė konfliktas, bet ko, pavyzdžiui, trūksta to tokio prevencijos, kad tas konfliktas neatsirastų. Čia va viena iš sričių, kur Jungtinės tautos galėtų skirti daugiau dėmesio ir daugiau pastangų.
Kodėl būtent mūsų prezidentė siekia tokį dalyką iškelti?
Todėl, kad mes matome, jog ne vien tik Rusija elgiasi agresyviai, mes matome tą bendrą tendenciją ir visame pasaulyje, skirtingose regionuose, matome situaciją su Šiaurės Korėja, matome situaciją Sirijoje ir yra tam tikra viena gal linija bendra visiems įvairiem konfliktam, jog kažkada šios šalis peržengė tam tikras raudonas linijas, sulaužė tarptautinės teisės reikalavimus ir nebuvo tokios adekvačios reakcijos iš tarptautinės bendruomenės ir pirmiausia Jungtinių Tautų organizacijos.
Ir gali būti tada bijomasi, kadangi sekant tą raudonąją liniją, ar ne, per visas istorijas, kad gali ir mums grėsmė kilti Baltijos regionui, ar ne, jeigu nebus imamasi jokių veiksmų Sirijos arba, pavyzdžiui, Šiaurės Korejos atžvilgiu.
Taip, tai yra kiekviena situacija, kiekvienam regione matome, kad paveikia mus vienaip ar kitaip. Tai todėl tai ir mūsų interesas, kad tarptautinė teisė, tarptautiniai susitarimai būtų laikomasi. Tai, ką matom, tarkim, su Šiaurės Korėja, kažkada nebuvo sureaguota gal tinkamai ir laiku, dabar turim situaciją, kokią turim. Taip pat kaip ir su Rusija, matėme, jog gal nebuvo pakankamos tarptautinės bendruomenės reakcijos į įvykius Gruzijoje, dabar turim situaciją Ukrainoje. Tai yra tam tikra analogija ir matome, kad iš tikrųjų Jungtinės tautos turėtų užpildyti tą spragą, kuri atsirado, kai skirtingi režimai, skirtingos šalys pažeidinėja tarptautinę teisę. Tai todėl prezidentės dalyvavimas Jungtinių Tautų generalinėje asamblėjoje ir yra ta galimybė Lietuvai pristatyti savo požiūrį ir savo kampą, nes matome, jog dabar dėmesys yra sukoncentruotas į Šiaurės Koreją, kas ir matyti yra tikrai reikalinga, nes situacija yra rimta, bet mūsų interesas yra, kad neužmirštų ir tai, kur mes gyvename. Tai todėl susitikimas su Jungtinių Tautų generaliniu sekretoriumi iš tikrųjų buvo labai didelis ir įvertinimas, nes 200 šalių, 200 vadovų atvažiuoja į Jungtinės Tautas į šitą susitikimą ir visi nori susitikti, aišku, su generaliniu sekretorium. Tai todėl, kad mums pavyko gauti šį susitikimą irgi yra tam tikras didelis įvertinimas ir mano pasiekimas, nes buvo tikrai galimybė iš pirmų lūpų papasakoti apie tai, kas vyksta mūsų regione ir Jungtinių Tautų generalinis sekretorius yra dar naujas, jam pirma generalinė asamblėja, tai iš tikrųjų pats tinkamiausias laikas apšviesti ir papasakoti.
Kalbant apie Ukrainą, grįžtant prie to, tai iš tikrųjų prezidentė vėliau susitiko ir su kitų šalių vadovais ir aptarti va būtent to tokio manevravimo tik tai Šiaurės Korėjos atžvilgių ir Sirijos. Ar manote, kad Ukrainos situacija Rusijos atžvilgių yra pamiršta, tas konfliktas visas?
Tai nėra pamiršta ir šiandien prezidentė kalbės Jungtinių Tautų generalinėje asamblėje ir jinai tikrai irgi paminės tą Ukrainos situaciją, kad tikrai jinai nebūtų pamiršta ir visada būtų priminta.
Bet jeigu reikia priminti, reiškia, yra pamiršta.
Nu, tas, kad dėmesys, kaip ir minėjau, dabar labai didelis tai, kas vyksta Šiaurės Korėjai, tai natūralu, jog visi kalba apie tai, kas labiausiai dega iš esmės pasaulyje, bet mūsų interesas, kad tikrai Ukraina nebūtų pamiršta. Ir kaip jūs ir minėjot, prezidentė ne tik tai dalyvaus generalinėje asamblėje, bet be generalinio sekretoriaus taip pat turės dvi šalis susitikimus su Lenkijos prezidentu Duda. Tai vėlgi yra tam tikra puiki proga kartu bendrai vertinti tą saugumo situaciją, tie, kas vyksta mūsų pašonėje su Zapad pratybomis, tie, kas vyksta Ukrainoje ir tam tikra prasme išeiti su bendra pozicija ir su tam tikrais net ir pagalvojimais apie ateitį, nes iš tikrųjų iš tos situacijos irgi turime išmokti tam tikrų pamokų ir rengtis naujiems sprendimams, pavyzdžiui, kitų metų NATO vadovų susitikimui, kur irgi tikimės, kad bus priimti svarbus sprendimai.
Užsiminėte apie situaciją Ukrainoje, Ukrainoje ir tęsiant apie tai, prieš gerą mėnesį Michailas Saakašvilis teigė, kad Rusija ketina aneksuoti netgi Baltarusiją, ar ne, ir kad Baltijos šalims vis dar išlieka vakarų rizika, išdavystės rizika. Ir iš jo buvo atimta pilietybė taip pat. Ir jis tikisi spaudimo iš kitų šalių Ukrainos valdžios atžvilgių. Ar Lietuva palaikys šiuo atveju Saakašvilį?
Na, manau, kad čia tam tikras Ukrainos vidaus politikos klausimas, tai todėl mes irgi šito klausimo stengiamės nekomentuoti.
Bet Lietuvos palaikymo tikimasi?
Tai be abejo, kad tikimasi, bet reiktų žinoti tą bendresnį kontekstą, jog Ukraina jau prasidėjo tam tikra prezidentų rinkimų kampanija, tai 19 metais įvyks prezidentų rinkimai Ukrainoje, tai mes matome tos įvykius tame ir platesniame kontekste.
Manote, kad Saakašvilis gali įderinti į postą ir dėl to buvo iš jo atimta pilietybė? Ar kaip?
Nu, ne, nemanau, kad gal jis į postą ar į postą matysim, matyt parodys ateitis, bet tai, kas vyksta Ukrainoje, tai man atrodo yra svarbu, kad nebūtų užmiršti žymiai svarbesni dalykai, nes Saakašvilio istorija yra tam tikras vienas elementas, bet man atrodo žymiai svarbesni dalykai yra tai, kas vyksta su Rusijos pasiūlymais, pavyzdžiui, dėl Jungtinių Tautų misijos Ukrainoje, tam tikras bandymas gudrauti, siekiant pateikti tam tikrą pasiūlymą, kuris sako, kad, pavyzdžiui, Jungtinių Tautų stebėtojai galėtų būti prie Ukrainos demarkacinės linijos tarp Donbaso ir Ukrainos, kas yra tikrai nepriimtina ir visiškai netinkamas siūlymas. Vėliau pradėta Rusijos gudrauti, sakant, kad galbūt jie galės ir Donbaso teritorijoje judėti kartu su ESBO stebėtojais, bet žinom, kad į Donbasą ne tiek daug įsileidžiame ESBO stebėtojai. Tai manau, kad vėlgi reikėtų tą matyti platesnį Ukrainos vaizdą ir nepasiduoti tom tokiom emocijom ir vienam ar kitam įvykiui, o iš tikrųjų žiūrėti,
na,
kas vyksta
svarbus, nes tikimas Lietuvos palaikymo, tai yra, manau, ženklas mums, kad vis tik reikia išlikti su Ukraina, ar tiesa?
Tai be abejo, kad ta prezidentė irgi nekartą yra pabrėžus, kad visada remiam Ukrainos žmonės, kokia valdžia bebūtų, kokia valdžia bebūtų, kokia vyriausybė besusiformuotų, mes visada žiūrime Ukrainos žmonių interesus.
Aišku, ir dar prezidentė, štai įdomus toksai aspektas, kiek pasiskaityti teko, tai kad su Jungtinių Tautų vadovu ji taip pat aptarė bendradarbiavimą ginant moterų teisės ir sprendžiant lyčių lygybės klausimus ir globalią smurto prieš moteris problemą. Kokius akcentus čia prezidentė pažymėjo ir ar jinai kalbėjo apie Lietuvą?
Tai be abejo, kalbėjo ir apie Lietuvą ir apie visą pasaulį, nes reikėtų turėti mintį, kad prezidentė vadovauja visų prezidenčių moterų tokiam klubui, tarybai, kuris vienyje tiek esamas, tiek buvusias prezidentės ir prezidentė jau kurį laiką vadovauja tam klubui. Tai todėl vyksta ir tie susitikimai, kur susirinka.
O kokius akcentus, va čia labai įdomu, yra apie kokias moterų problemas ir lyčių lygybę buvo kalbama?
Na, tai kalbama apie tai, kad iš tikrųjų vis dar nėra visose pasaulio šalyse vienodai moterų teisės reglamentuojamos ir sprendžiamos. Vis dar reikia iš tikrųjų tam tikro Jungtinių Tautų įsikišimo šitoje srityje. Todėl yra kalbama, kad vienose šalyse galbūt yra pakankamai geresnė situacija, kitoje blogesnė, bet...
O pas mus kaip?
O pas mus.
Palyginus blogiau?
Palyginus neblogai, vis tiek. Matome ir prezidentę turime moterį, tai iš tikrųjų, manau, kad mes nesam prasčiausioje situacijoje tikrai, bet yra kur kas blogesnių situacijų, kur reikia žymiai didesnio dėmesio ir žymiai didesnio pastangų, kad šis klausimas būtų išsprendžiamas.
Kalbant apie Jungtinių Tautų pertvarką, irgi buvo toks klausimas keliamas ir prezidentė taip pat išsakė čia savo poziciją, nurodydama, kad Jungtinių Tautų pertvarka yra reikalinga. Tuo metu Donaldas Trumpas anksčiau yra sakęs, kad Jungtinės tautos yra, cituoju, žmonių susirinkimo klubas, skirtas pasikalbėti ir gerai praleisti laiką. Tad kol pertvarkos nėra, kokia mums nauda iš Jungtinių tautų generalinės asamblėjos, jeigu tai yra tik tai toksai gero laiko klubas, pasak Donaldo Trumpo?
Na, vienas dalykas, kad vis tiek reikėtų suprasti, kad Jungtinių tautų generalinė asamblėja tai yra tam tikra lik olimpiada, kur susirenka visų valstybių vadovai ir galbūt nesivaržo kaip sporte, bet iš tikrųjų kiekvienas stengiasi išsakyti savo svarbus klausimus. Tai todėl dalyvavimas Jungtinių tautų generalinė asamblėja yra planuojamas iš anksto, metus į priekį yra žinomos tos datos, tai manau, niekada mes jos nepraleidome ir visada prezidentė jose dalyvaudavo. Kalbant apie Jungtinių Amerikos valstybių pozicija dėl Jungtinių tautų reformos. Tai iš tikrųjų irgi sakyčiau, kad ta pozicija kaip ir atspindi tą poreikį keistis ir Trumpas, Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas, netgi šioje sesijoje inicijavo tam tikrą susitarimą tarp skirtingų lyderių, prie kurių mes irgi prisijungėme prie bendro pareiškimo apie tai, kad iš tikrųjų reikia Jungtinių tautų reformos.
Apie kokią reformą šnekama, nes ir mūsų prezidentė tas išreiškė poziciją, kad pritariama tam, ar ne?
Taip.
Kas turi būti reformuojama, kodėl dabar jinai neveikia?
Na, tai kaip ir minėjau, kad vienas dalykas, kad vis dar neužtikrinama, kad būtų laikomasi tarptautinės teisės principų ir susitarimų, tai todėl ir turim galvoti apie tas priemonės, kurios galėtų būti taikomos. Kaip pavyzdys, tarkim, dabar buvo įvestos sankcijos Šiaurės Korėjai, bet kaip jos įgyvendinamos, kaip vienos ar kitos šalis apeina tas sankcijas, nu tai va tokių dalykų, kur Jungtinės tautos turėtų ne tik priimti sankcijas, bet ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai įgyvendinamos, turėtų tam tikras priemonės tai pasiekti. Nes dabar, kaip matome, kol kas dar šitų priemonių trūksta. Tai va, apie tokius dalykus konkrečius ir bandoma kalbėti.
Tai, kad sankcijos yra priimamos, tačiau ne visada įgyvendinamos ir signalizuoja apie tai, kad galbūt tos visos kalbos ir sankcijų priėmimas neturi realios naudos.
Tai va, todėl dabar ir yra matyt pats geriausias momentas, kai matome ir JAV prezidento užsidėgimą siekti Jungtinių tautų reformos ir yra tas pats geriausias momentas, kada būtų galima paimti ir pasiekti, kad Jungtinės tautos taptų žymiai svarbesnė.
Bet gal tada neverta žiūrėti šią būtent Jungtinių tautų generalinę asamblėją kaip į kažkokį vertą dėmesio reikalą ir kalbas tenai?
Man atrodo, kad kaip tik šita tema dabar yra viena iš tų, apie ką yra kalbama, kaip tas Jungtinės tautos padaryti reformos. Tai todėl ir yra pats geriausias momentas, kai reikia apie tai kalbėti. Yra tas momentas, kurį reikia išnaudoti.
Na, tikėkimės, kad tos sankcijos ir bus kaip nors išnaudotos tinkamai. Taip pat Niujorke, kaip ir jūs minėjote, įvyks dvišalis prezidentės susitikimas su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda. Ir štai, pasak VDU docento Andžejaus Pukšto, jau 5 metų vyksta regresas tarp mūsų šalių santykių, tarp Lenkijos ir Lietuvos. Kodėl dar nėra nieko pasiekto teigiamo šiuose santykiuose.
Na, aš taip nesutikčiau, kad 5 metus nieko nevyksta, nes netgi irgi žiūrint į prezidentės susitikimus, tai reikėtų pasakyti, kad su Lenkijos prezidentu buvo kalbėta tiek Liepos mėnesį, kai prezidentė lankėsi Varšuvoje, 3 jūrų vadovų susitikime, tiek NATO vadovų susitikimų metu gegužės mėnesį. Toks dvišalis susitikimas vyko Kroatijoje praeitais metais. Tai iš tikrųjų tie kontaktai nuolat vyksta ir niekad jie nebuvo nutrūkę ir niekad nebuvo, kad būtų kažkoks didelis nuomonių išsiskyrimas, ypač kalbant tarkim apie saugumo klausimus ar apie ekonomiką,
energetiką.
Apie energetiką irgi manau, kad sakyčiau įrodymas to mūsų bendradarbiavimo yra elektros jungtis, kuri yra pastatyta, kuri yra jau veikianti ir Litpolinko pirmo jungtis yra iš tikrųjų tam tikras įrodymas, jog mes sugebame kartu sutarti ir sugebame kartu priimti sprendimus. Tai todėl aš ir savo lygiu tikrai nuolat bendrauju su Lenkijos prezidento patarėjo, tiek su premjerės patarėjo. Tarkim, irgi mano kolega buvo atvažiavęs rugpjūčio 23 dieną į Vilnių, mes kartu paminėjome tą mums svarbią datą. Tai manau, tas irgi parodo, kad tie santykiai yra tikrai puikus ir yra tokie darbiniai.
Ar tikrai puikus? Na, tikrai viešojoje erdvėje visą laiką eskaluojama, kad na, nėra tie santykiai tokie puikus.
Nu, gal ta žodis puikus galėtų būti ir mažesnis, bet iš tikrųjų jie yra
tikrai
gerai.
Nebūtų ką veikti ir prezidentė su Andžejumi Duda nekalbėtų apie šalių santykių gerinimo galimybės.
Na, manau, kad tikslas to susitikimo nėra tiek, kad gerinimo galimybės, bet iš tikrųjų yra saugumo
klausimai. Na, yra
klausimai.
Nurodyta, kad šalių santykių stiprinimo galimybės.
Na, tai stiprinimas, jis nuolat vyksta, bet iš tikrųjų tikslas yra daugiau saugumo klausimai ir todėl tas susitikimas buvo organizuojamas, kad mes kartu išeitame su ta žinia apie tai, kad vienodai suprantam, vienodai matom tiek saugumo situaciją, tiek Zapado pratybas ir iš tikrųjų yra tai gera proga Jungtinėse tautose apie tai pasikalbėti su Andžejum Duda.
Na ir dar bandykime suspėti visas temas apkalbėti šiandien, tai tęsant apie Lenkiją. Lenkija kartu su Vengrija nutarė užimti poziciją, kurioje atsisako paklusti pabėgėlių kvotoms nustatytoms. Ar ne? Tuo metu Audronius Žubalis, Lietuvos konservatorių Audronius Žubalis ir Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad solidarumas ir savanoriškumas, o ne privalomos kvotos yra prioritetas. Ar prezidentūra pritarė konservatorių pozicijai šiuo klausimu?
Na, manau, kad vienas dalykas buvo kreiptas į teisingumo teismą, iš tikrųjų buvo kreiptas į dviejų šalių, net ne Lenkijos, o buvo kreiptas į Slovakijos ir Vengrijos. Ir dabar po visų svarstymų teisingumo teismas pateikė sprendimą, tai tas sprendimas yra toksai ir matyt privalome jį gerbti, nes yra aukščiausias teisminis, taip sakant, institutas, kuris išreiškia nuomonę, išaiškinimą tos visos situacijos. Ir aš gal tiek neakcentuočiau to pačio sprendimo, nes sprendimas, dėl kurio pasisakė teisingumo teismas, buvo priimtas 2 metam ir va jau rugsėjo pabaigoje jisai nustos galioti, tai to šitas klausimas net nebus toks relevantiškas, nes to sprendimo galiojimas baigsis.
Aš vis tik klausiu jūsų apie konservatorių poziciją šiuo klausimu, šių dviejų konservatorių, ar ne, kad vis tik geriau yra savanoriškumas, sąmoningumas ir solidarumas, o ne pabėgėlių kvotos griežtos.
Na, tai mūsų visada ta buvo pozicija, kad mes ir savanoriškai esame pasirengę priimti pabėgėlius.
Savanoriškai.
Ir buvo vyriausybės priimtas sprendimas apie 1105. Taip ir toks savanoriškas tas sprendimas buvo priimtas. Tai manau, kad tas labai atspindi tą bendrą.
Paklūstant Europos Sąjungai.
Nu ne, jis buvo priimtas vyriausybės sprendimas, o aišku, kad Europos Sąjungos buvo sprendimai ir kur mes dalyvavom sprendimų priimimo procese. Bet mūsų pačių išraiška, mūsų pačių buvo noras parodyti, kad iš tikrųjų mes patys tą suprantame, mes patys suprantame, kad reikia rodyti solidarumą ir todėl patys juos ir perkelinėme. Dabar vieni esam iš lyderius, žiūrintis skaičius, kurie iš tikrųjų įgyvendinam tą mūsų prisimtą įsipareigojimą. Bet buvo vyriausybės sprendimas, siekiant parodyti, kad tai yra mūsų pačių sprendimas.
Kalbant apie Vokietijos rinkimus, tai irgi toksai įdomus aspektas ir dar turime kelias minutės. Tai viešojoje erdvėje tiek Jungtinių Amerikos valstijų rinkimai, tiek prezidento Prancūzijoje rinkimai buvo eskaluojami, na, kiek tik galima ypatingai, ar ne, ypatingo dėmesio sulaukė. O dabargi vykstančios rinkimus Vokietijoje rodos kaip ir pamiršome, ar ne? Tai yra tikrai nusteltas dalykas. Tiek Korėjos konflikto su Jungtinėmis Amerikos valstijomis ir kitų smulkesnių įvykių. Ar tai rodo, kad pagrindinė Europos Sąjungos šalis, valstybė, taip galima teikti ir Europos Sąjunga, yra neįdomi? Neturi asmenybės tam tikros, jeigu jokios intrigos nėra?
Na, aš nesakyčiau, kad nėra intrigos. Iš tikrųjų, Vokietijos rinkimai daug intrigų sukuria, nes kaip be pasibaigs rinkimai, matyt, bus dar daug klausimų po paskelbtų rezultato, nes vienas dalykas, kiek krikščionis demokratai tiksliai procentus surinks, ar jiem užteks vienos koalicijos partnerės, reikės dviejų, kiek socdemai surinks balsų, nes irgi tas priklauso nuo matyti dėl jų apsisprendimo, ar jie norės būti koalicijoje, kaip dabar su krikščionim demokratais, ar jie eis į opoziciją. Trečia intriga, manyčiau, kad yra tai, kiek ta populistinė alternatyva Vokietijai partija gaus balsų.
Na, vėlgi ten sakoma, kad iki 10 balsų tikrai nedaugiau, ar ne? 9% taip.
Nu,
ir
būna
tuo metu Merkel turi palaikymą 36,5%. Tai, na, tikrai žymus palaikymas ir čia jau klausimų netgi patys vokiečiai nekelia pernelyg didelių, kas laimės.
Bet tai klausimas yra, kokia koalicija bus, šia didžiausia intriga, iš tikrųjų, kaip jinai susiformuos, kiek partijų bus, kiek, kaip ir minėjau, ta alternatyvi Vokietijai partija gaus balsų, nes gali būti ir 11, ir mes matom iš tų paskutinių rinkimų, kad apklausos ne visada tiksliai parodo, ir kartai žmonės net ir slepia, kad jie balsuos už vieną ar kitą populistinę partiją. Tai vėlgi gali būti, kad ta partija bus trečia Vokietijos parlamente pagal mandatų skaičių. Nu, tai vėlgi tam tikra nauja situacija. Tai aš manau, kad nėra taip visiškai viskas aišku ir tikrai dar matyti įdomių tų etapų jau po rinkimų, kai bus formuojama koalicija.
Dar įdomus tas dalykas, kad Angela Merkel jau 12 metų yra pozicijoje savo ir gręsia dar 4. Tai iš tikrųjų, žinant tai, kad Europa juda tokių pokyčių link, ar ne, ar tai nerodo tam tikro stagnavimosi Vokietijos atžvilgiu?
Na, aš manau, kad Vokietijos kanclerė tik kaip tik yra labai lanksti politikė ir dažnai jinai sugeba priimti ir netradicinius sprendimus ir reaguoti į situaciją labai greitai, tai nemanau, kad čia tam tikra stagnacija ir dar kanclerė nepasiekė rekordo, kurį turėjo pasiekęs amžinatilsi Kolis 16 metų, tai manau, kad dar...
Bet ar tas rekordas yra siektinas? Na, iš tikrųjų, tai vienas žmogus, kai taip ilgai vadovauja, ar gerai?
Na, manau, čia Vokietijos žmonių apsisprendimas ir jų sprendimas,
ir
jeigu jam
tai
tinka ir patinka, taip sakant, dabartinė kanclerė, tai todėl ir balsuoja žmonės.
Gerai, tai tada tiek šiandien. Ačiū prezidentės vyriausiajam patarėjui užsienio politikos klausimais Nerijui Aleksiejūnui. Ačiū, kad atvykote.
Ačiū
ir toliau žinių radijo eteryje sportas pusė devinių.